dhe gjuste nderuar, gjosheza e sapës, po përgatitet për kremtimet qendrore të vitit jubilar të 950 vjetorit të themelimit të saj. Me këtë rast në Shqipëri, mbreni pikrisht sot me 26 shtator, delegati i veçant i papës Benediktit e 16 për këto kremtime me gjoqezen e sapës, kardinali Santos Abril i Castillo, kryprifti Bazilikës Papnor të Shën Marisë Madhe në Rom. Ne jemi në lidhje telefonike me i peshgvin ordinar të gjoqezës e lashtë shqiptare të sapës, i mëzat Lucian Augustinin, të cilin e falenderojmë për gatishmëri, të cilit i urojmë edhe her në emër të redaksis Shqipe të gjithë dhe gjuzet për gëzime për këtë jubilet të rëndësishëm të gjoqezës dhe i kërkojmë e si kaloi pritja me kardinalin Santos Abril Castillo e ku do të qëndroj sot me 26 e pastaj rreth programit e tij këtyre ditëve. Im zot Lucian Augustini, si e pritet këtë personalitet e dërguar në posaçëm të papës për kremtimet e juja jubilare?
Me siguri se një gëzim i madh na ka përshkruar të gjithë, në mënyrë veçantë mua si ordinari i diocezës së Sapës, me çrast papa na ka nderuar me të dërguarin e veçantë për këtë vit jubilar 950 vjetorin të themelimit të diocezës së Sapës me kardinalin Santos Abril Castillo. Pra, në raportin rinas, pritëm me një gëzim të madhë jashtë duke nishtë ardhin e ti, ishim të pranishëm nuncja posturik, unë i peshbi i kremtues, pra që kremtoj, Monsignor Rokmir Dita, i peshbi Durrës Tiranës dhe Monsignor Palmieri, i peshbi Evshenit, ta që ishim të pranishëm në pritjen zbashku me dy meshtarët, të cilët janë caktuar nga selia e shejte edhe që të jenë ata të cilët formojnë komisionin papnor me këtë rast të jubileu. Don Mark Shtjefni dhe Don Gjovarin Sukaj. Pra, me vërtet, pritja ishte jo vetëm një gëzimi veçan, por që si që i përshëndetëm, shkëmbyem disa fjalë dhe më njerë vazhduam drejt nunciaturës ku kardinali do të qëndron gjatë ditës së sotme në nunciaturën apostolike.
Shkojmë te programi i ngjeshur që ka hirësi e ti, i deleguar i veçanti papës Benediktit e 16 për kremtimet jubilare të 950 vjetorit të diocezës së Sapës këtyre ditëve në Shqipëri, duke filluar nga takimet shtetërore të niveleve të larta në Tiranë që do të mbahen, kujtojmë me 27 shtator, pra cilat janë këto takime?
Po, me vërtet, kardinali me këtë rast ka edhe një program themi të ngjeshur të vizitave. Me 27 është parapa pritja nga ana e qeverisë së shtetit qytar, që dhe me thanë spari do të pranon kryetarja parlamentit zonja Josefina Topalli, me njerë pas do të pranon kryeministri i Republikës e Shqipërisë zoti Sali Berisha. Pra janë këto dy takime zyrtare, duke pasur parasysh se në këto dit nuk është i pranon nishëm në Shqipëri prezidenti i Republikës, por është në një ushtim zyrtar.
Pas dite, pra, nga autoritetet e larta shtetërore kombëtare të Tiranës, kardinali Santos Abril do të ketë takime me autoritetet lokale, vendore të bashkive të komunave që gjenden në territorin e diocezës tuaj. Si shikoni ju këtë vëmendje të kardinalit edhe ndaj realitetit të pushtetit vendor?
Me siguri se këtu shprehet të gjithë dashuria dhe kujdesi që të njihet sa më mirë realiteti i kishës dhe i popullit apo i vendit në Shqipëri. Me këtë rast, pasi që ka takimet me qeverin, pra udhëhecit e qeverisë, më njerë pas dite është para par edhe takimi me kryetarët e bashkive apo të komunave të zonës që kushtrihet dioceza e Sapës. Kjo është pra një dëshirë që sa më mirë të njeh realitetin e jetës së popullit, jo vetëm të besimtarëve, por në tërsi të jetës së popullit shqiptar në këto vise, në këto zona kushtrihet dioceza e Sapës.
Im zot Lucian Augustini, kalojmë te kremtimet kulmore, ato liturgjike, fetare, shpirtërore që do të mbahen dy ditë në ambientet e diocezës suaj në Vaundes në Nënshat. Fillojmë nga programi që keni që keni organizuar për datën 28 shtator, pra të premten, çfarë programi është?
Po, këti programi, dy ditor, temi 28 dhe 29 programit, ose më mirë temi kremtimi qendror të ti jubileu të madhë të diocezës, apës i paraprin data e mramjes ose vigilia e mramjes që do të jetë me 27 në mramjen e katedralen e Lumja Nën Tereza tu në Las Vaudejes, që do të sot kardinali në lutjen e mbramësores do t'i takon të gjithë meshtarët, tregutarët dhe jo vetëm që do të lutemi së bashku, por edhe do të na drejton një porosi, një fjalë të cilën ai mendon të na drejton ne, qoftë meshtarëve, rregulltarëve apo rregulltareve. Më njëherë pas do të bëhet inaugurimi ose bekimi i kurjes së peshnore, duke pasur parasysh se deri më sot nuk kemi pasur një ndërtesë të veçantë pra ku zhvillon aktivitetin kurja i peshnoreve. Tani fal bamirësave kemi arritur që ta ndërtojmë. Ndërsa data 28 është parapa me punime shkencore që do të zhvillohen para ditë me një simpozium këtu pran salës që ja dedikojmë martirëve shqiptar pran kurjes së peshnore. Simpozium i ka për qëllim që të ndriçon të thedhë në dritë anën historike dhe arkeologjike kaq të pasur të kësaj dioceze të lashtë 950 vjeçare, ku ligjërusit ndër të cilët janë Aleksandr Meksi, ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Tum Gjufi, Etleva Lala dhe të tjerë, do të shpalosin gjithat pasuri të zbulimeve arkeologjike dhe historike të kësaj dioceze. Pas dite të datës 28 është parapar bekimi i një qendre shëndetësore që ju është vesuar nën kujdes urdrit të Maltës këtu në Shqipëri. Dhe në ora 5 pas dite do të jetë shugurimi i kishës familitare të Shënmihilit në Nënshat, vend ku historikisht përshekuj ka qenë veselia i peshnore. Kjo është prasej për këtë programit të datës 28, nërsa data 29 është kryesimi kryesor i jubileut, është parapar mesha kryesore në katedralin e Lumja Nën Tereza në Vaudejes, ku kanë konfirmuar edhe pranim e tyre edhe autoritetet e larta shtetërore që t'jenë pranishëm në këtë meshete.
Ne prajmë, zotë Lucian Augustini, ju falenderojmë për njoftime, ju përgëzojmë e mbesim në kontakt për të pasyruar këto kremtime që janë një pasuri ripërtritje shpirtërore jo vetëm për besimtarët katolik, po do thosha një pasuri kulturore e komtare për gjithë qytetarët.
Ju falenderojmë për rafërsim tuaj, për gatishmërinë që të paraqitni publiku dhe gjusve gjithë ato ngjarje të rëndësishme për poplin ton, por edhe të mdhaja që po ndodhin sidomos që me këto kremtime jubilare.